Beebipalavik.
Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul hea meel tervitada oma külalisena Birgit Mihailovit, kellega me räägime sellest, et tema tütar Liidia sündis lisa sõrmede ja lisa varbaga. Tere, Birgit!
Tere!
Birgit, räägi alustuseks, kui palju sul üldse lapsi on ja kui vanad nad on?
Minul on kaks last, vanem tütar Miina on 4-aastane ja noorem siis Liidia saab kohe peagi siis aasta ja 5-kuuseks.
No me räägimegi täna Liidiast, temal oli sündides 12 sõrme ja 11 varvast.
Just nii.
Meenuta kõigepealt seda hetke, kui te sellest teada saite ja kuidas te sellest teada saite?
No see hetk oli selline huvitav, et ega mina tegelikult ei näinudki seda nagu kohe. Et kui laps mulle rinnale pandi, siis ma ei vaadanud mitte midagi nagu täpsemalt. Et mõne aja pärast siis ma vaatasin, et mees kuidagi piilub sealt teki vahelt midagi ja siis ma küsisin ta käest, et mis sa seal vaatad ja siis ta ütles, et aga loheta sõrmed üle. Ja siis ma mõtlesin oma peas, et miks ma peaks ta sõrmi lugema. Ja siis ma sain ise ka aru, et on natukene rohkem neid. Aga mees ilmselt pööras sellele tähelepanu võibolla seetõttu, et tal endal on viiendad sõrmed, on veidi nagu kõverad. Ja siis ta nägi kohe kuidagi seda, et Liidia viiendad sõrmed on ka kõverad.
Mm-hmm.
Ja siis ta hakkas nagu vaatama võibolla siis täpsemalt, et kui kõverad need siis on, aga tegelikult siis selgus, et need ei olnud viiendad, vaid kuuendad.
Kas need kõverad sõrmed siis on selline päritav? Et ta kuidagi seda kohe nagu hakkas vaatama?
No need on tal selles mõttes õige pisut, et see mm-hmm. ei ole nagu kuidagi, see on nagu osadel on, mis iganes inimestel on
erinev jalanumber,
mis iganes. Et see on lihtsalt pisut, et lihtsalt võibolla see oli see, mille pärast üldse hakkas nagu vaatama, et see ei tal lihtsalt silmad mm-hmm. olid natukene nagu kõverad.
No kus sa need sõrmed ja varbad siis üle lugesid, mm-hmm. mis su peast läbi käis? Sa oled sellises sünnitusmullis, laps on just sündinud, et noh, naisel on muidki mõtteid peas eufooria täiega.
Tead, mõtlen ausalt, siis see esimene hetk tegi mulle nalja. Mul ei olnud mitte mingid hirmu ega mitte mingid muid mõtteid. Ma tõesti lugesin need sõrmi ja lihtsalt naersin või kuidagi muigasin, et oh, ongi. Et, ja see, kuidas edasi võibolla ka emaemand ja arst seal palatis olles toimetasid ja kui me neid sõrmi siis nagu koos juba lugesime, siis ka nende see olek oli hästi selline, noh, hästi selline mõnus.
Ja
selline, et nad nagu ka ütlesid, et oh, issand kui vahva, et tuleb vist klaveri mängi, et ei olnud nagu kuidagi hirmu tekitav või midagi sellist.
No see ei ole jah selline, kuidas sa öelda, nagu nii suur nii-öelda puue, mm-hmm. et hakkaks kohe, ma ei tea, 10 arsti lendaks sisse, eks joo, ja hakkaks seal kontrollima.
Ja.
Kuidas siis saite aru, et okei, mm-hmm. sõrmi on rohkem, kas, ma ei tea, hakkasite te kohe mõtlema, et mis see nüüd siis on, miks see tuli või kuidas see edasi nagu siis kulges? Kas talle tehti mingeid uuringuid?
Tead, seal olles siis edasi see protsess oligi nii, et siis ämmaemad nagu vaatas ise kohe, et kuidas varvastega lood on, mm-hmm. siis ta vaatas ise selle üle, meie nagu kohe selle peale ei tulnud, et kui sõrmed on, et peaks varbaid ka vaatama. Seda vaatas siis tema ja seal samas siis sünnituspalatis tema ütleski, et kuna need on luulised, selle ta nägi kohe ära, et siis sellist kerget ja kiiret sellest protseduuri ei ole. Et,
operatsiooni siis?
Nagu jah, et mm-hmm. muidu on see, et on sellised lapsi, kes sünnivad, on lihtsalt sellised nagu nahad,
mm-hmm.
lisanahad, mis ei ole luustunud. Ja nendega on nii, et haiglas koha peal isegi nagu nii-öelda nagu lõigatakse mm-hmm. need nahad ära. Et aga kuna tal olid luustunud sõrmed, et siis ütleski, et noh, et siis räägib lastearst ja kirurg edasi teiega, et siis on nagu näha.
Ehk siis ikkagi tal, noh, kui kujutada endale ette luukeret, siis ikkagi, noh, tal oli ikkagi päris nii-öelda kuuesõrm oli ka luuga koos.
Jaa, jaa. Et mis... hiljem oli pilti väga, röntgen pilti väga tore vaadata, et see on mälestuseks väga, väga vahva pilt.
Mis, kui kaua te haiglas olite ja kas te olite sellepärast võibolla siis kauem, et seal lastearsti mingi kirurgiga nõu pidada?
Ei olnud kauem, et edasi oligi nõnda, et me tegelikult kui sünnitustoas siis ära taastusime, siis edasi läksime palatisse. Ja kuna perepalateid tol hetkel ei olnud saada, siis mees läks koju ja mina ei liida ka kahekesi. Ja siis me olime ühispalatis, aga seal rohkem naisi ei olnud, et siis me olimegi ühispalatis kahekesi. Ja selles mõttes me olime haiglas ühe öö, et ei olnud nagu kauem. Ja tavapärased lastearsti läbivaatused ja kõik selles mõttes oli tavapärane. Tollel samal päeval, kui ta siis sündis hommikul. Ja järgmisel päeval oli küll nõnda, et siis lastearst tuli eraldi meid veel vaatama ja siis ta kutsus kirurgiga, lastekirurgi. Ja tema siis tuli ka koos siis oma nii-öelda õpilastega, et siis see oli küll võibolla selline hetk sellel teisel päeval, kui siis see väike tuba oli arste täis.
Kas on sellel mingisugune diagnoosi nimetus? On see lihtsalt nii-öelda looduse vingerpuss? On see haruldane?
Meie puhul see looduse vingerpuss otseselt ei olnud, sellepärast, et edasi ikkagi läksid need asjad nõnda, et me läksime geneetiku vastuvõtule, meid suunati. Ja siis ikkagi tuli välja, et Liidial avastati siis GLI1 geenis nii-öelda muutus ja tõenäoliselt see muutus siis tõigi esile selle polütaktüülia.
Kui need lastearst ja kirurg tulid siis koos õpilastega, kas teilt enne küsiti, et kas me võime võtta siin nüüd üliõpilased kaasa ja näidata kõigile sellist haruldast vaatepilti nii-öelda?
Jaa, küsiti ikka. Et, ja siin ei olnud ka mitte mingit sellist tunnet, et kuidagi ei tohiks. Et täiesti ju selline, noh, kus nad ikka õpivad.
No mis see kirurg ja lastearst siis rääkisid teile? Ma kujutan ette, et see geneetiku vastuvõtt ju võttis veel omakorda aega, eks ju, et kas nad, ma ei tea, rääkisid teile kohe haiglas ära, et mis siis tulevik nii-öelda toob, et on võibolla operatsioonivariant või kuidas nemad infot teile jagasid?
Kirurg rääkis kohe ja et tema ütles, et praegu on Liidia veel no, nii pisike, äsja sündinud, et ta kindlasti peaks kasvama veel, et tema kutsuski meid tagasi poole aasta pärast siis konsultatsioonile ja ega no, ta katsus ja vaatas ja selles mõttes, et ta ütles ka, et no, geneetiku juures käimine on nagu oluline, et aru saada, et kas see on ainus asi nii-öelda, mis Liidial siis on, või kaasub sellega veel midagi või on hoopis niipidi, et on mõni muu haigus, mille siis üks kaasuv asi on siis polütaktüülia. Et seda me sellel hetkel tegelikult ei teadnud ja ka välisel vaatusel tegelikult ei osanud arstid seda selles mõttes kinnitada, et seda ikkagi saigi ainult läbi geneetikute teada.
Muud näitajad olid kõik korras, ma eeldan siis, kui te nii vähe haiglas olite.
Ja kõik oli hästi ja kõik toitmine ja kõik läks nagu väga kenasti, et siis me saime järgmine päev koju.
Oli haiglas seda ka, et ma ei tea, kui ämma emandate vahetus või vahepeal keegi käis siis ütles, et oi, et sina oled see 12 sõrmega tüdruk või noh, midagi sellist. Natuke see kindlasti, ma kujutan ette, et kui keegi tuleb seda ütlema, siis on see selline, et noh, miks sa pead seda välja tooma, aga samas ka selline võibolla natuke tore.
Ja oli küll igasugused hetki tegelikult, kui ma üldse selle aja peale mõtlen nii haiglas kui edaspidi, et haiglas küll oli üks vanem selline õde, kes ütles, et oi, mina olen peaaegu 50 aastat haiglas töötanud ja sellist asja ma veel pole näinud. Ja ikka pöörati sees mõttes rohkem tähelepanu või vaadati või niimoodi. Ja oli ka sellised hetki, kus keegi tuli ja siis ütles, ah, ma juba tean, ma juba kuulsin. et jah, oli küll töötajate seas seal selliseid ütlemisi küll.
No kirurgi juurde te pidi minema uuesti poole aasta pärast. Miks seda operatsiooni ei saanud siis kohe pärast sündi teha?
Sellepärast, et kuna käsi ikkagi ka kasvab koos lapsega, siis ja jalg samamoodi, et siis kirurg ütleski, et noh, vähendada ikkagi neid riske, et alati ka operatsiooniga mingisugused riskid kaasnevad, et kuna need närvid ja veresooned ja kõik on nagu nii pisikesed, niidikesed, et siis kui lapse käsi ikkagi kasvab ja jalg, et siis hiljem on seda operatsiooni kindlasti nagu parem tal teha.
Et ta, ma ei tea, piltikult öeldes on, et veresooned kõik suuremad, siis ta näeb, mida ta seal kokku paneb, eks ju?
No põhimõtteliselt jah, või et kus täpselt maha võtta, siis, kus see ühendus nii-öelda siis katkema peaks.
Kuidas sul endal haiglas oli, kas sul tekisid vahepeal sellised mõtted, et miks see pidi juhtuma või kuidagi sellist mingit nagu negatiivset sellist vaibi?
Õnneks haiglas väga ei tekinud. Ja haiglas oleku aeg pigem tagasi meenutada selline väga mõnus. Et see sünnitus ja kõik see oli väga selline pigem positiivne. Võibolla korraks tekis järgmisel päeval, kui tuldi nii-öelda veel spetsiaalselt vaatama üle. Aga ma arvan, et sellised hirmumõtted ja sellised, et miks ja mis veel võib olla, need tekisid ikkagi kodus selle poole aasta jooksul, kui me ei olnud veel geneetiku juurde läinud. Et siis oli neid mõtteid, nõkesid ikkagi niimoodi nagu Ameerika mäed, et vahepeal ma suutsin nagu hästi välja lülitada ja mõelda, et noh, kõik on ju hästi ja sööb ja kasvab ja kõik on tore. Aga no muidugi, mis siin salata, et oli muidugi sellised hetki, kus ma googeldasin ja vaatasin, et okei, on selline sündroom ja sellega kaasneb polüdaktüül ja noh, ikkagi oli jah, siuksid hetki, kus ma mõtlesin nende asjade peale ja natuke, aga ma üritasin kogu aeg nii, et ma ei aja ennast hulluks, kui ma sellelt hetkelt ennast tabasin, et siin ei, see ei muuda mitte midagi ja väga suureks toeks ja abiks sellel perioodil olid mõned, et me väga palju saime, ma sain kuidagi nendega seda, noh, natuke neid mõtteid pärgatada, et siis sealt poolt samamoodi, et ta on ju tulnud, ta on siin, ta on imeline laps ja täpselt nii ongi, et siis ma ja, seda tõin hästi palju endas maha nagu.
Eks selle võrra oli kindlasti ka lihtsam, et noh, tal oli ju tegelikult kõik muu korras, et kohe ei tulnud mingeid, noh, mingeid lisaasju, et kohe on teada, et midagi valesti on.
Just, jah.
Mis ajaks te siis selle geneetiku vastuvõttu saite ja kas seal oli ka mingi selline, ma ei tea, reegel umbes, et ta peab olema ala 3 kuune, siis saab seda teha või seda ei olnud?
Selles mõttes otseselt ei olnud, et geneetiku juurde lihtsalt oli saatekiri ja tuli panna nagu aeg. Et selles mõttes lihtsalt, et kuna nagu vaba aega nii-öelda oli, et see järjekord ikkagi on ka mitu kuud. Ja siis jah, umbes esimene geneetiku konsultatsioon või geneetiku juures käik oligi umbes niimoodi, kui ta oli poolaastane. Et siis tehti see esimene uuring.
Kas te pidite vahepeal kuidagi nende lisasõrmede ja varba eest, ma ei tea, eraldi hoolitsema, saite haiglast kaasa mingid, ma ei tea, juhised?
Ei olnud. Selles mõttes kõik nagu tavapärane. Ainus asi, mis tõesti võib-olla oskan välja tuua, oli see, et osad podid ja riided, mis olid väga kitsad, siis ta käsi ikkagi on nagu nii palju oli laiem ja need sõrmed takerdusid riietesse, et siis selles mõttes, et niiku nii on selle sipleva beebi riietamine selline nagu ta on, et siis kui ja, on sellised lisaasjad veel juures, et siis selle võrra võibolla natuke lihtsalt on nagu keerulisem, aga ei midagi selles mõttes, mitte midagi muud.
Kuidas siis, kuidas see geeni vastuvõtte või mis seal siis tehti? Kas, ma ei tea, võeti verd või kuidas see käib?
Geneetiku juures ja, nad kutsusid terve perekonna, selles mõttes, et vanem tütar ka, et nad võtsid verd meilt kõigilt Ja esimene uuring siis puudutas peamiselt liigeseid, luidliigeseid jäsemeid. Ja seal oli siis uuritigi täpselt nagu mis puudutab kõike neid, et kas sealt midagi tuleb siis välja, sest pigem geneetik ise kaldus ka arvama, et võib-olla on see ikkagi seotud mingite luude või liigeste mingite formatsiooniga. Aga ka see esimene uuring selles mõttes sealt ei tulnud midagi välja, et seal oli kõik korras, nii meil kui siis lapsel, et ei avastatud midagi. Ja siis geneetik võttis meiega ühendust, et kas me oleme nõus tegema siis kõikide geenide uuringu. See on selline väga laiapõhjaline selline uuring ja selle siis eraldi allkirjastasime selle nõusoleku ja siis see läks töösse. Ja seda tehti ka selline pool aastat, nii et tegelikult see vastus tuli peale jaani, natuke enne jaanipäeva, juuni lõpus. Et siis selline, et kui ta septembris sündis, siis tegelikult alles suvel siis sain tegelikult teada, et mis olukord tegelikult on.
Mis, sa juba natuke rääkisid sellest diagnoosist, mis see siis tähendab, et tal selles teatud geenis muudatus on?
Selles mõttes ega see muud ei tähendagi, kui et lihtsalt millegi tõttu, mida me ei tea, on siis tal tekkinud selles geenis mingisugune muutus või rike. Et kuna minul ja siis mehel ei ole selles mõttes selle geeniga mingit muutust, ehk et see on nii-öelda meil nagu korras ja mingeid muid geenirikkeidega vigasid ka kuskilt välja ei tulnud, siis selles mõttes see jääbki mõnes mõttes nagu aru saamatuks, et milles see tekis või miks. Et osasid asju, nagu geneetik hiljem nii-öelda nagu rääkis, et seostatakse võib-olla kangete ravimite tarvitamisega raseduse ajal, suure stressiga, erinevate selliste nagu asjadega, mis naine nii-öelda läbi elab. Aga midagi sellist ei olnud minu puhul. Et jah. Selles mõttes natuke looduse vingerbus ja natuke geneetika siis võib-olla kokku panna.
Kui te saite selle diagnoosi, siis oli see kergendus või oli ikkagi natuke ka seda, et nüüd geenimutatsioon ja ikkagi nagu raske ka?
See oli tohutu kergendus. See oli ikka. See kõne oli lihtsalt, ma ei tea, No tõesti, nagu ma tundsin seda, et terves aasta mõnes mõttes õlgadel mingisugune nagu raskus, mida ma üritasin kogu aeg nagu kuidagi mõelda, et ei, et see ei ole mingi raskus ja kõik on hästi ja mõnikord mõelda võib-olla selliseid mõtteid, et asjad saaksid ka olla hullemad, nagu me kipume mõnikord mõtlema, kuigi siis ma tulin jälle tagasi selle mõtte juurde, et see on praegu minu teema, millega ma nii-öelda tegelema pean või tegelen, et ma ei saa ka mõelda, et kuskil kellegil teisel on veel hullem on ju. Ja siis ja see kõne oli küll jah selline, et ma tundsin, et see kuidagi võttis seda raskust hästi palju nagu maha. Tekitas ikkagi sellise kergenduse, et kõik on hästi ja ta ikkagi saab areneda ja kasvada nagu tavapäraselt. Aga see just see geenirikkes teada saamine, ega see palju mind ei häirinud selles mõttes, et geneetik ütles kohe, et sellega ei kaasne mingeid muid tervise nagu häireid. Ainus asi, mida siis võib-olla millele ma mingil hetkel ikkagi nagu natukene mõtlesin, oli see, et liid ja tulevastel lastel on 50% tõenäosus see sama geenirike saada ja samuti siis polütaktüül, mis võib avalduda siis ühel jäsemel, neljal, kuidas iganes, et see on väga erinev variatsioon.
Kas see käib siis ainult käte ja jalgade kohta või umbes, ma ei tea, liialdatult nüüd öelda, et laps võib kui sündida kolme kõrvaga?
See käib kätte jalgade, et lisasõrmed, lisavarbad.
Kui geneetik ütles, et teil seda geeni ei ole ja luges sulle ette kõik need, et raseduse ajal võib olla mingid ravimid, stress, kas, kui palju sa hakkasid enda peas ketrama kohe seda, et, 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 no, et äkki olenki ikkagi mina süüdi? Noh, ma kujutan ette, et, et sa võisid seda teha, eks ju? Et noh, kui sa mõtlesid küll, et suurt stressi polnud ja ravimeid polnud, aga äkki ma tegin tõesti midagi valesti.
Tead, ma sellele selles mõttes väga pidama ei jäänud, kuna tegelikult ma ikkagi teadsin, et elanud üsna sellist pigem tervislikku eluviisi, et siis, siis selles mõttes ma jah, seda väga, väga nagu ei arvanud. Et, et jah, pigem pidin nagu selle faktika lihtsalt nagu kuidagi nõustuma, et nii on.
Mis siis järgmine samm oli, mis geneetik ütles, või tähendab, ikkagi vist geneetik teile ei öelnud, mis nüüd edasi tehaks, et te läksite uuesti siis vist kirurgi vastuvõttu, oleks ju?
Just, jah.
Kas seal ongi, noh, kuna need on luustunud sõrmed, siis ilmselgelt nad ise ära ei kao.
Just.
et ainus variant ongi operatsioon. Kas te mõtlesite ka äkki mitte teha seda operatsiooni?
Ja see selles mõttes käis ikkagi mõttest läbi ja võibolla esimesel sellel nii-öelda kirurgi konsultatsioonil, et, et siis hästi palju võibolla ka meile nagu räägiti sellest, et tegelikult ei pea ära lõikama, et see ei ole nagu, see ei ole selles mõttes kuidagi nagu kohustus, aga lihtsalt kuna nad ei ole selles mõttes funksionaalsed, et neid kuuendaid sõrmid ei saanud liigutada, need ei läinud kronksu nii nagu muidu sõrmed lähevad, siis noh, neil ka puudus selles mõttes selline nagu kasutegur, et nad lihtsalt on ja...
Ja nad lihtsalt pigem jäävad ette ikkagi.
Pigem jäävad ette, noh, ma ei tea, sõrmikud, kindad, kõik sellised asjad, et... Ja no võibolla siis võibolla mehe poole pealt oli see ka, mida ta hästi palju nagu mõtles, et, et ühiskond on pigem võibolla selline natukene
karm.
Karm, ja et
vaadatakse
lasteaias, koolis on ju, et kuidas nagu sellega tulevikustal läheb, et, et noh, parak on niimoodi, et siuksed erisused ikkagi jäävad silma, nende kohta küsitakse, see võibolla tekitab ebamugavust ja tuleb väga palju nagu selgitada, et selles mõttes, et ma arvan, et lapse heaolust lähtuvalt meile tundus, et nii pidi on nagu kindlasti mõistlikum.
Kas te olite kirurgi vastuvõtuks juba ära otsustanud, et, et te teete operatsiooni või, või veel päris mitte? Et ma kujutan ette, et seal mingid riskid ikkagi ju ka on.
Jah. Pigem ma arvan, et me pigem mõtlesime, et me teeme operatsiooni, aga me tahtsime ära kuulata võibolla selle, et kuidas see täpselt välja näeb ja just nende riskide kohta, et siis nagu kindlalt otsustada.
Mis siis kirurg rääkis, mis riskid on, kuidas see tehakse, kas tehti kõik korraga mõlemad käed, jalg või ma ei tea, kästi mitu korda pidi, öeldi, et peate mitu korda minema?
Sellega oli niimoodi, et, et ta ütles kohe, et nad teevad kõik korraga ära, et kuna üldnarkoosis seda tehakse, et siis on nii-öelda nagu ka last säästlikum teha ühe korraga see operatsioon ära. Ja, ja no, tema ütles, et ei ole selles mõttes väga suuri riske, et mõnes mõttes, noh, ta ütles, et jala puhul oli nagu keerulisem, sest et jala puhul lihtsalt see luu oli nii-öelda nagu üks selle viienda varba luu ja kuues olid ühendatud, ehk et seda luud tuli nii-öelda nagu saagida või noh.
Väiksemaks põhimõtteliselt
lõigata. Ja põhimõtteliselt jah, lõigata väiksemaks, et, et seal ei olnud sellist nagu ühendust kohta, kust nagu nii-öelda eemaldad ära, et tuli nagu natuke seda jala külge. Nii-öelda nagu maha võtta.
Et ta ei oleks ka siis nii lai põhimõtteliselt, eks ju?
Just, kuna see jalg oli jah, laiem ja see oleks ka tekitanud jalanõudemates tulevikus probleeme, et siis jah, ta pidi seda nagu kitsamaks nii-öelda nagu lõikama. Et jala puhul jah, ütles kohe, et see viies varvas ei pruugi liikuma üldse jääda, et aga otseselt see ka elu kuidagi nagu ei sega. Ja sõrmede puhul nägi kohe, kui pildi tegi, et, et on üsna hea nii-öelda neid nagu ära lõigata. Et, et aga, aga noh, ikka muidugi jälle need närvid ja kõik asjad, et võib olla ikkagi oht, et kuskilt midagi saab kahjustada, et seda nagu päris 100%-liselt ei saa nagu kindlustada. Ja.
Kuidas see aeg operatsioonini siis läks eelmise aasta septembris
ja.
Käis operatsioonil, ehk siis ta oli aastane, et noh, aasta aega te ikkagi käisite igal pool ju lapsega, kellel oli 12 sõrme ja 11 varvast, et noh, suvi ja kõik jäävad sinna sisse, et kuidas teised inimesed suhtusid? Kuidas, ma alustan kõigepealt sellest, kuidas teie enda pere ja lähedased selle uudiselt sa vastu võtsid?
Pere ja lähedased võtsid noh, kuidagi väga lihtsalt, et ma mäletan, et õdedele ja vanematele ma kuidagi niimoodi seda serveerisin, et Liidia ei sündinud tavapäraselt ja siis noh, nende nagu selline esimene reaktsioon oli pigem selline nagu natuke ehmatav. Mm-hmm. Aga siis, kui me edasi rääkisime, mis siis on, siis oli kõigil, okei, ei ole ollu.
Et tekitasid kohe väikse panika.
Võib-olla, jah, mitte nagu tahtlikult, aga lähedased ka, ega siis sellega nagu ilmselt harjub väga kiiresti ära, et need, kes Liidiga palju koos olid, need ilmselt seda ei vaadanudki ja tähelepanu selles mõttes ei pööranud kuidagi.
Kuidas kõrvalt vaatajad?
Kõrvalt vaatajad, võt, ikkagi oli küsimusi, oli vaatamisi, oli meie poolt, minu poolt võib-olla ka sellist varjamist. Et ikkagi sellest, kui ta sündis siis sügisest kuni kevadeni, ma päris edukalt ikkagi kantsin lapsel kindaid käes kenasti ja noh, sokid niikuni alas. Et ka siseruumi üritustel ma panin mõnikord sõksed kerged kindad kätte. Ühest küljest tõepoolest oli hetki, kus ta ka pöialt tahtis lutsutada, et siis ka seetõttu, aga teisest küljest ka kindlasti sellepärast, et lihtsalt nende pilkude eest kuidagi varjata.
Kas sa mäletad esimest korda, kui te läksite kuhugi avaliku kohta, kus siis olid teised inimesed, et noh, mingi selline tõuge pidi olema selleks, et sa hakkasid alateadlikult või siis mitte nii alateadlikult, vaid juba põhjusega varjama?
Ja ilmselt ikkagi need jahsjuksed esimesed käigud, kus ma võib-olla saingi aru, et minu jaoks tekitab see ebamugavust, kui küsitakse, sest et ma ei tea vastust. Mm-hmm. Et kui mu käest küsitakse, miks, siis ma tegelikult vastan, ma ei tea, sest sellel hetkel me ei olnud kuskil ju käinud, ma ei teadnud, mis seis ju ise on. Ja mulle tundus kuidagi see, et ma hoian sellega nagu ennast natuke. Ja et ei ole nagu ja et ma ei pea kogu aeg sellele vastama ja jälle hakkama mõtlema oma peas, vaid et kui ma olen selle kuidagi kõrvale pannud ja kui tal on kindad käes, siis keegi ei tea, keegi ei küsi, ma ei pea vastama.
Ja noh, võõrastel inimestele ka ju ühest küljest on tore selles mõttes, et inimesed küsivad, mitte lihtsalt ei vaata, eks ju kõõrdi, aga teisest küljest jälle värske emana hormoonid ikkagi möllavad, noh, mis see sinu asi on, eks ju? Et ma kujutan ette, et ma enne ka ütlesin, et Ameerika mäed olid, et ma kujutan ette, et selliseid hetki sul ikka oli päris palju, et mida sa tuled jälle küsima nagu?
Eks oli jaa, kuigi ikkagi täiskasvanud inimeste puhul nii palju küsimisi isegi ei olnud, kuivõrd võib-olla pilke ja sellised, et sa näed, et ta jääb nagu vaatama, et seda oli rohkem, et mingitel hetkedel ma lausa tundsin hiljem eriti, et siis kui võib-olla oli see periood juba siuke suvine, kus kindaid enam ei kannud ja ma olin sellest mõttest hästi lahti lasknud, et on nagu on ja kui küsivad, et siis jah, võib-olla ma mingitel hetkedel oleks oodanud seda rohkem isegi, et inimesed nagu, et kui ta juba märkab ja kui ta mu kuidagi lähedal on, et siis ta tegelikult võib ju julgelt küsidagi, et saab seda nagu siis arutada natukene, aga minu jaoks kõige vahvamad olid ikkagi lapsed. Üks sõbranna laps, kes tol hetkel oli siis 10-aastane, tema... Käsime nende juures külas ja tema nagu väga vahvalt sees mõttes, et kuidagi samamoodi jäi talle silma see. Ja siis ta vaatab mul otsa ja ütleb, et kas sa tead, kas sa oled tähele pannud, et tal on 6 sõrme? Vaata, tule vaata, loe! Ja siis ma mõtlesin, et on väga tore, et lapsed on nagu nii ehedad, et need hetked ja neid oli mitmeid tõesti, kus lapsed just nagu tulid küsima või ütlema ja nad tõesti nagu nendesse siiras olek, et päriselt ka, miks tal on, et see oli hästi, hästi tore.
Mis hetkel ja kuidas sa sellest nii-öelda varjamise siis tundest lahti said, et kus sa tõesti mõtlesid, et noh, on nagu on ja viskame need kindad nurka ja vaadake ja küsige siis.
See oli üks kevadine kontsert, minu enda naisrühma juubelikontsert. Ja mu õde tuli seda vaatama nii, et ta võttis Liidia ise siis kaasa, kuna minul oli siis toimetamisel. Ja siis ma olin muidugi asjad kokku pakkinud ja siis ma kuidagi niimoodi mööda minnes ütlesin, ja siis võid kindad ka kätte panna. Ja siis ta vaatas mul otsa küsis, miks. Ja siis ma ei mõtlema, et ma ei tea. Ma nagu ei teagi tegelikult vastust, miks. Ja siis ütlesin, ei, tegelikult see ei pea panema. Ja see oli võibolla see hetk, kus ma tõesti nagu mõtlesin, et mille eest või kelle eest või nagu, et see kuidagi tema see hästi siiras küsimus, et miks. Mm-hmm. Et neid ei ole ju vaja, me läheme siseruumi nii-öelda nagu kontsertele.
Et tema võttis seda hoopis teistmoodi, et siseruumis on soe ju, et miks ma olen kindlad kätte panen, eks?
Ja, täpselt, et temaks oli nagu, mis asja, mis kindlad, et kuidagi jah, see tõi nagu maa peale ja peale seda kuidagi käis jah, sõike plõks ja kadus täies ära.
Kuidas mehe tunded olid?
Seoses
nende lisasõrmede ja varbaga, et kui palju te üldse seda omavahel ka arutasid, et kas või üldse neid tunded, et kõik vaatavad või üldse, et miks, jälle kõik need miks küsimused?
Mm-hmm. Tema oli kindlasti rahulikum ja tema alguses saati pigem ütles, et kõik on hästi, et tema tunneb seda ja tema tahab loota ja et tegeleme nagu probleemidega võibolla siis, kui nad on käes, kui mm-hmm. on vaja tegeleda.
Et ei hakka endale ette välja mõtlema probleeme.
Et natuke selline ratsionaalsem pool nii-öelda. Et aga eks muidugi temal ka oli mingid hetki, kus võibolla ka tahtis rohkem võibolla nagu varjata veidi. Et aga ja rääkimise koha pealt võibolla rääkisime mingitel hetkedel liiga vähe. Et ma ei oska seda nagu isegi täpselt öelda just seda võibolla, et kuidas see meid nagu mõtlema või tundma pani võibolla see periood. Et alguses kindlasti sai palju räägitud, aga võibolla jah, selle aasta kestel mitte nii palju.
Kui operatsioonipäev siis paigas oli ja lähenema hakkas, siis kuidas te valmistusite selleks? Kas te pidite midagi ekstra tegema või milline see, ütleme näiteks viimane nädal enne operatsiooni oli? Nii siis ettevalmistuste mõttes, aga ka hinges?
Mhm. Kuna selle operatsiooni ajaga oli niimoodi, et seal oli väike selline segadus, et pidi algul olema üks kuupäev ja siis teine, aga see oli selline natukene, mis tekitas võibolla natuke sellist segadust või ärevust, aga kui see kuupäev sai nagu päriselt paika, siis peamine oli see, et ta terve püsiks, et haigeks ei jääks. Ja
istusite kodus siis enne seda tublisti?
Üsnagi, aga eks liikumise oli ka ikka, et teine kord on see, et võib isegi kodus olles mõnikord midagi ikkagi tulla. Aga jah, võibolla pigem oli jah, see pool, et hästi palju oli sellest mõttetegevust, et kuidas see ikkagi läheb ja siis kui neid infovoldikuid lugesin, siis ikkagi see, et kaua ta narkoosis on ja kuidas see ärkamine on ja minu nagu kindel ju soov oli see, et ma rinda annaksin nii kaua talle, et just see narkoosist ärkamine oleks selle koha pealt siis kergem, et ma saan teda kuidagi lohutada, sest luttiliid ja ei võtnud. Ja siis tal ei olnudki sellist tükkest mingit lohutust muud, kui siis rinna andmine.
Kas läks see selles mõttes loomulikult või sa pidid ikkagi võibolla nagu, et ütleme võibolla, et tema oleks tahtnud juba näiteks, ma ei tea, rinnast loobuda või sa ise oleksid tahtnud võõrutada, et aga ikkagi, ma ei taha öelda sundida, aga ütleme siis pikendasid nagu spetsiaalselt seda aega või selles mõttes ei pidanud?
See tegelikult läks üsna loomulikult, küll aga ühel hetkel suvel tekis küll see, et ta päeval nii-öelda enam nagu rinda väga ei tahtnud kuidagi, et siis oli juba kuidagi see lisatoit ja kõik muu, et siis jäi pigem ainult öine nii-öelda rinna andmine. Ja aga see sobis mulle ka väga hästi, sest et ikkagi selline öine oli olemas, ehk et mingi kogus piima nii-öelda nagu kogu aeg säilis ja siis oli selles mõttes see periood ikkagi selline nädal vähemalt, kus ta sai ikkagi rohkem rinda, et siis ta nii väga palju seda tahket toitu ei tahtnud, et rohkem sellist lähedust ja seda et siis oli rinda rohkem, aga see kuidagi ka hästi sujuvalt läks jälle niimoodi nagu vähemaks.
No milline see operatsioonipäev ja operatsioon ise siis olid, kui kaua see kestis, kui kaua need erinevad ettevalmistused seal enne, mis seal kõik tehti, kas teil lasti pealt vaadata?
Sellega oli nii, et päev enne läksin siis Liidjaga haiglasse ja tollel päeval siis selles mõttes jah, et käidi, kaaluti, no sellised protseduurid tehti, eks ju. Ja siis järgmine hommik nii-öelda, siis pidi minema operatsioonile. Ja öösel siis selline, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli kas 4 või 6 tundi võibolla meksin, 6 vist oli. Ei tohtinud siis juua ega süüa ega midagi sellist. Siis see öö oli küll veidi raske, sest et ta pigem öösiti oli harjunud rinda saama nii nagu tema soovis. Et siis ta ei saanud. Ja ei saanud vettega midagi tal anda ka, et siis seda nuttu oli.
Sina ja... magada ei saanud?
Ei. ja siis hommikul, ja, just vahetult enne, kui nii-öelda tuldi, et nüüd hakkame nagu settima nagu siis operatsioonituppa, et siis ta just ei magama. Ja siis ma sain tal niimoodi, et tema kergelt tukkus seal, ma sain tal riided ära vahetada selle haigla kitli siis selga panna. Ja siis voodiga selles mõttes nagu sõidutasime, et sellel ajal, kui me sõidutasime läbi siis selle haigla, siis tema magas. et see oli vahva. Ja siis mina selles mõttes võisin jah kaasa minna siis operatsioonituppa. Ja seal ka kenasti see kõik nagu selles mõttes nagu kõik need arstid, kirurgid, kõik, keda ma nagu kohtasin, nad on ikka nii professionaalsed ja nii tõesti oskavad nii hästi nagu suhelda, et see selles mõttes väga hea emotsiooni selle koha pealt tekitas, et ei olnud küll kuskil kedagi sellist, kes kuidagi oleks torisenud või midagi näfanud, et sellised asju ei olnud haiglas üldse. Ja siis jah, operatsioonitoos siis tõsteti sinna õige voodi peale nii-öelda ja siis mina võisin olla seal juures nii kaua, kuni ta siis magama jääb. Ja siis nad ikkagi palusid lahkuda ja oodata, et see ikkagi siis võttis aega.
Eks siis ikkagi pealt lõikust sa ei saanud pealt vaata?
Ei saanud, jah.
Oleksid sa tahtnud?
Ei oleks. Et ma tegelikult... Enne haiglasse minekut juba võtsin hästi sellise otsuse enda sees vastu, et ma üritan nagu olla hästi rahulik, mitte liiga emotsionaalne, et tehaks ära ja kõik läheb hästi ja nii. Ja see oli vist selle hetkeni, kuni ma seal voodi kõrval tal olin ja nad üritasid veeni kaudu siis ja veeni kaudu nagu ikkagi magama panna, eks ju, narkoosi. Aga nad ei saanud mitte nagu kuidagi, noh, see ikkagi aastane selline siplev laps, eks ju, kes juba mõningaid sõnu oskab öelda ja ta ei öelnud veel emme, aga ta ütles aitäh. Ja siis ta nuttis ja sirutas käsi mu poole, aitäh, et noh, ta sealt ära võtaksin. Et noh, see hetk võibolla on küll selline, mis noh, kuidagi ei lähe nagu mälupildist ära. Et hästi siuke vastik. Ja nad ei saanud veeni kaudu ja siis nad panid maski lõpuks. Ja siis kirurg ütles ka, et palun ära ehmata, et ma pean selle maski talle ikkagi nagu
suruma.
Ja et ma ei saa muud teha, et see... Noh, need vaatepildid ei ole ju kellegile ilmselt meeldivad, et ikkagi jah, suht jõuga peab ta suruma seda ja siis see laps seal nii kaua sipleb, kui ta siis sipleb ja üritab ju vastupanu nii-öelda osutada. Ja siis jah, ikkagi suunati mind kenasti välja. Et. Ja natuke kogusin ennast ja selles mõttes, et siis ei nootama.
Kas sa ütlesid, et sa kogusid ennast, kas sa nutsid ka?
Siis küll, jah.
Oli see esimene kord või ikkagi vahepeal tuli ka ette?
Selle haiglas oleku jooksul esimene kord, jah.
Aga et, mitte selle aasta jooksul?
Kindlasti mitte.
Kui kaua operatsioon kestis? Kui kaua sa seal ukse taga ootama pidid?
See oli kuskil siuke 3 tundi. Natuke üle 3. Nii et tead, ma ütlen, et tegelikult isegi kuni 4, sest lõunasöök meile toodi juba tuppa. Mina läksin tuppa nagu tagasi. et jah, ja siis helistati ja öeldi, et nüüd on operatsioon tehtud, nüüd on ärkamistoas, et võite tulla. Mm-hmm. Ja siis ma nagu läksin sinna ärkamistuppa.
Mis sa tegid sellel ajal siis? Kõndsid närviliselt toas ringi või ma ei tea, lugesid raamatut või mängisid Candy Crushi telefonis?
Mul oli kaasas see sama pere koduajakiri, kus Liidia lugu ilmus. Ja see vahetult enne nii-öelda jõudis minuni. Ja võtsin selle ajakirja kaasa ja ma lugesin seda, mitte Liidia lugu, aga seal teisi lugusid. Ja siis, kui ma neid lugusid seal lugesin, siis ma märkasin ühte pilti seal, kus oli üks meesterahvas, kes oli eelmine päev olnud meiega mängutoas. Ja siis ma lugesin ja mõtlesin, et no võt, on ikka kokku sattumused. Mm-hmm. Võt.
Ehk siis sa liiga üle ei pabistanud, üritasid ennast, noh, kuidagi said ennast ikkagi rahulikuks.
Ja selles mõttes ja, sellega ei olnud nagu väga probleemi.
Kui ärkamistuppa said, siis kuidas tal see narkoosist ärkamine oli ja mis tunded sind siis valdasid?
Siis oli juba selles mõttes parem. Mulle nagu meeldivad hetked, kus ma saan ise nagu midagi teha. Mm-hmm. Siis see ei aja mind kuidagi väga nutma. Isegi kui võibolla olukord on mõnes mõttes nagu hullem, aga ma saan nagu ise midagi teha. Et võibolla sellised hetked, kus noh, näiteks kui see narkoos jäämine oligi, mm-hmm. see võibolla see abituse tunne mm-hmm. tekitab selliseid emotsioone, et ei suuda nagu kuidagi toime mm-hmm. tulla.
Et see jääb kuidagi nagu veel niimoodi õhku, et nüüd ta on seal lihtsalt niimoodi ja mina pean ära minema.
Just. Aga hiljem ärkamistoos oli see, et noh, võtan nüüd laps ja kusjuta ja noh, ole nagu temaga, et siis ei olnud aega mõelda sellele, et nüüd nagu ma tahaks väga nutta või mm-hmm. kuidagi olla oma tunnetega. Et aga ei noh, ega see ärkamine, ja. Ma ei ole kunagi seda pealt näinud, ma ei ole narkoosidega kokku kunagi puutunud ja haiglas ka selles mõttes mitte eriti just olnud. Et siis jah, selles mõttes on ikkagi noh, väga suures segaduses on laps, ta nagu ärkab ja magab ja on uimane ja uh-huh. selline noh, väga segaduses, et see ikka kestis, noh, ma julgen väita ikkagi õhtuni välja, uh-huh. oli selline sõga loid ja selline väga nutune.
Kui kaua te siis haiglas pidite olema? Et kuidas see taastumine, haiglas siis taastumine käis?
Selles mõttes me olimegi siis kaks päeva, et ei olnud väga, noh, et oligi peamine see narkoosist ärkamine, mm-hmm. et sellega kõik hästi oleks, siis vaadati üle need, tegelikult ei vaadatudki õmblus, ei vaadatud siis üle, kõik oli kinni seotud ja me läksime koju ja siis me nii-öelda paar päeva hiljem läksime nagu tagasi ja siis vaadati üle.
Kuidas see järel hooldus siis, tähendab kõigepealt, kuidas see operatsioon läks, kas kõik läks nii nagu plaanitud või tuleb tulevikus veel tagasi minna midagi tegema?
Läks sisuliselt nii nagu plaanitud, et minu väike hirm võibolla oli jalaosas isegi suurem, sest et kuidas nad ikkagi saavad selle nagu lõigatud nii, et ja kuidas need teised varbad nagu jäävad üldse mm-hmm. ja nii edasi ja see jala laius ja kõik, aga jalaga läks isegi oodatust minu hinnangul nagu paremini. Kätega on nüüd nii, et vasakesi sai kenasti see QSR võetud. Aga paremal käel kirurg ütles ka, et ta ei saanud seda täpselt seda liite kohta nii-öelda nagu kätte. Et sinna nagu siuke väike kont või selline mm-hmm. nagu osa jäi alles. Ja seda on ka praegu väga hästi näha, et tal on see käsi ikkagi laiem mm-hmm. ja see kont nagu on tunda ka, et kui katsud, siis no, on selline. Et tõenäoliselt jah, selline võibolla kolme eluaastaselt või niimoodi umbes, siis tuleb ikkagi üks operatsioon veel teha.
Et kas ta siis hakkab, ma ei tea, tulevikus pliiatsi hoidmist, noh, et kui ta on siin mm-hmm. väikse sõrme siin kohas, et siis, ma ei tea, kuidagi pliiatsi hoidmise puhul või kirjutamisel hakkab häirima?
Tead, ta võib kasvama hakata edasi.
Okei, okay, et põhimõtteliselt võib juhtuda, et kasvab sõrm tagasi?
Tagasi mitte, aga lihtsalt ta nagu natuke läheb nagu suuremaks, mm-hmm. nagu rohkem punni nii-öelda okay. sinna hall. Et selles mõttes ta ikkagi, noh, nagu ju teised sõrmed ja kõik kasvab edas, et siis see ka, et ta on ikkagi nagu, noh, jah, ta tuleks ikkagi nagu saada nii-öelda ära lõigata nagu puhtalt.
Kui kirurg ütles, et noh, lihtsustatult öeldes üks jupp jäi lõikamata, siis kuidas sinu emotsioonid olid, et olid sa selles mõttes aru saaja, et okei, tõesti väga hea, et ei hakanud torkima, et see oleks võinud kaasa tuua mingeid halvemaid asju või mõtlesid sa, et kuidas sa nüüd siis hakkama ei saanud?
Tead, ma pigem mõtlesin nii pidi, et kuna ta ütles ka, et seda peab nüüd jälgima ja vaatama, et kuidas see nagu on. Ja kuna ikkagi kõik see on nii pisike ja selline, et ta ei olnud ka nagu 100% kindel, et kuidas see nagu täpselt seal nii-öelda jäi, et tuleb nagu jälgida seda. Et aga ei, ma seda küll ei tunnud ja et ta kuidagi hakkama ei saanud, et pigem oli ikkagi suur kergendus, et see kõik on nagu nüüd tehtud ja selja taga. Aga kui ma nüüd täna sellele mõtlen, et tuleb võib-olla uuesti minna, siis no ma ei tea. Ega tore ei ole.
Aga no võib-olla juba nelja aastase puhul on selline natuke lihtsam võib-olla operatsioonile minna, et ma ei tea, äkki tal endal on ka põnev kuidagi haiglas arstid ja...
Võib-olla samas...
Või siis on veel hullem.
Ja praegu oma neljast vaadates siis, no ma ei tea. Võib-olla oskab olla selles mõttes. Ja mingitel olukordadel kindlasti võib-olla selline nagu teadlikum saab rääkida mingid asju läbi ja kokkuleppeid selmida ja rahustada. Et aga ma arvan, teisest küljest võib-olla jah, siukene nagu valu talumine ja selle võib-olla niimoodi kuidagi vaigistamine võib-olla on nagu keerulisem või noh, rohkem väljakutsed.
Kuidas see järelhooldus siis oli? Pidite ära õppima igasugused sidumised või käsid arsti juures ikkagi vahetamas sidemeid ja kui kaua mingeid selliseid nii-öelda keeldusid võib-olla oli, et ma ei tea, ära vannita last või midagi sellist?
See, mina arvasin isegi, et see nagu kestab kuidagi pikemat perioodi. Tegelikult paranes üsna kiiresti, et kaks korda käisime siis nii-öelda näitamas, sidumas, siis muidugi arst näitas ka, et kuidas siis nagu see plaaster panna ja kuidas siis side peale panna ja niimoodi. Et seda ma ise tegin siis kodus, et lihtsalt vee all loputasin, tupsutasin kuivaks ja siis nii-öelda nagu uued peale. Ja no ma arvan, et jah, siuke paar nädalat oli siis plaastrid ja sidemed. Ja hiljem siis, kuna need haavad ikkagi olid üsna siuksed nagu mitte nii ära paranenud, siis ma sokkidel lõikasin lihtsalt need otsad maha ja siis panin talle nagu kätte niimoodi, et noh, et sõrmed oleks nagu paljad ja et oleks mugavam liigutada, et siis lihtsalt aga et kaitsta nagu seda haava.
Et ei hõõruks kuhugi.
Just, ja et pihta ei lööks või midagi sellist. Ja et siis kasutasin neid väiksid sokikesi ka vahepeal.
Kas või kui... On sellest praegu alles arm, kui suur see arm on, kas see selles mõttes tulevikus, mitte noh, ta ei kao nagu nii ära, aga kui nagu nähtavaks ta jääb?
Seda ka ma päris täpselt ei tea, et ilmselt see on ka hästi individuaalne, et kuidas see nahk ja kõik nagu inimestel on elassus ja kõik, et praegu on küll armid ja.
Kas need on sellised sõrmest umbes randmeni või...
Natuke vähem sõrmest kuskile, ma arvan, siia käelaba nagu lõppu või kuidagi umbes sellised. Ja ma arvan, jah, tulevikus ilmselt ja armid kindlasti jäävad, aga küllab nagu üsna sellised nagu väiksed ja ma arvan, et no, ikkagi suhteliselt märkamatud, et kui ei oska vaadata, siis ilmselt ei pane tähelegi.
See on jah selline koht ka, mida sa tegelikult no, jalal veel eriti, eks ju? Aga kätel just no, enamasti sa ikkagi ei näe sinna.
Just.
Sa enne rääksid, et laste küsimused olid väga toredad. Kuidas teie vanem tütar sellesse suhtus, et kui palju tema küsis, et miks või kuidas ja kas oli siis, kui Liidi operatsioonilt tuli, siis küsiti ka, et aga kuhu nüüd need sõrmed said?
Ja temaga olime nagu hästi ausad, et rääksimegi nii nagu asjad on. Et kohe alguses mitte, kui Liidia sündis, siis me Miinale ekstra ei rääkinud seda. Aga mingil hetkel küll rääkisime, et näed, et kas sa oled tähele pannud ja et tal on ja niimoodi. Ja kui operatsioon oli ära olnud, siis ka vahet ei ole, kuhu me Miinaga siis läksime, kas oli lasteaed või tantsutrenn, et siis ta esimese asjana astus siis näiteks lasteaeda rühma, siis liidel lõigati sõrmed ära. Et no inimesed, kes võibolla ei teadnud, pole kuulnud, aga siis ju kõigile ei räägi ka, et siis oli küll, mis sõrmed, mis sa räägid. Et tema selles mõttes no, väga, väga nagu suhtus sellesse, et noh, nii tore, vaata, et lõikati ära ja nüüd enam pole ja vahepeal, kus juurest on siia maani nagu küsinud, et miks neid enam ei ole või noh, kuidagi nagu tahab uuesti nagu sellest rääkida või meelde tuletada.
Vana hea lapse suu.
Ja, väga hea.
Kas te olete juba mõelnud ka, kuidas tulevikus ja millal liidjale endale sellest rääkida võibolla? See on ikkagi tegelikult, noh, natuke nii ikkagi eriline ka selline lugu.
Eks ma arvan ikkagi siis, kui ta sellest nagu päriselt juba aru saab, sest vastasel juhul, kui ta on ikkagi selline, ütleme, neli kuni seal kooliealine laps, siis ma arvan, et see võibolla tekitab temast natukene siukest hirmu või küsimusi, sest siis niigi on neil siuke fantaasia maailme kõik alles siuke avastamisjärgus. Ma arvaks pigem ise praegu, et pigem kui ta on kooli läinud ja juba selline 7-10 võibolla seal vahemikus, et ta nagu päriselt saab ka aru, et
mis see
oli ja et seda nagu praegu enam ei ole, et see oli ja võibolla siis on tore nagu näidata neid pilte ja kõike seda nagu juurde rääkida. Et noh, pilte muidugi juba varem näidata, aga kui ta ise seda ei märka ja ei küsi, siis võibolla jah, ma selgitaks pigem siis, kui ta seda oskab nagu kuidagi paremini analüüsida.
Kui vanem õde juba ette ei jõua just.
Just, võibolla jõuab. Et siis jah, kuidagi niimoodi, et kuidas elu läheb vastavalt sellele.
Kas te olete nüüd tagantjärele kuidagi saanud ka selgust, et miks juba ultrahelis ei selgunud, sest noh, filmidest näeme, rasedad ju teavad, et tavaliselt ikkagi ultrahelis noh, loetakse ka kõik asjad üle. Et eriti kui need olid veel luustunud ka, et siis teoreetiliselt võiks ju arvata, et loetakse välja.
Ja ma mõtlesin ka ise sellele, et kui ma Miinat ootasin, siis ma kuidagi väga mäletan ka seda 1, 2, 3, et seda lugemist, aga liidega seda ei olnud ja et seal võis olla see, et laps hoidis kuidagi lihtsalt neid käsi siukse nurga all, et ei olnud lihtsalt näha ja noh, võibolla siis lihtsalt jah, et ikkagi ju tavaliselt on ju 5 ja 5 ja 5 on ju ja et siis võibolla aga see oli selline arsti nagu siuke võibolla otsus, et noh, et ei pea sellele nagu nii ekstra nagu tähelepanu pöörama.
Et nad üldse ei lugenud, et...
Ei,
okay.
Ei lugenud ja.
Oled sa mõelnud selle peale, et ma ei tea, küsid arstilt, et miks sa ei lugenud? Või noh, oli mis oli, et lõpkakoodis ikkagi laps on terve ja tubli ja ei ole nii suur asi.
Kuna minu enda arst, kelle juures ma olen aastaid olnud, tol korral seda ultraheli ei teinud, et ma olin nii-öelda nagu teise arsti juures, et siis me oleme oma arstiga küll seda nagu lihtsalt spekuleerinud või arutanud, et mis põhjustel siis võibolla nagu noh, see niimoodi jäi, et aga ei, jah.
Mingid halbu tundeid sul ei ole sellega seoses?
Ei, ja ma olen tagantjärgi isegi pigem mõelnud seda, et vist on äkki isegi hea, et ma ei teadnud, sest et ikkagi kui sa sellist asja tead, ja sa oled rase, siis sa võibolla juba mõtled sellel ajal, kui sa oled rase, et okei, nii, nüüd avastati see. Ega siis oleks kindlasti ka arst öelnud, et noh, sünnib ära, siis vaatame. Et me ei tea praegu nagu täpsemalt midagi öelda. Aga olla veel võibolla seal, ma ei tea, 3-4 kuud rase niimoodi selle teadmisega. Ma usun, et see ei ole hea tunne. Et pigem võibolla oli nagu niipidi nagu natukene isegi võibolla parem, võibolla pidigi nii olema ja minema.
Birgit, aitäh sulle oma lugu jagamast väga ühest küljest vahva, aga teisest küljest ka selline väga nagu elurõmus lugu nii-öelda ühest väikesest erilisest piigast, kellel on tulevikus tore inimestele öelda, et arva minu kohta midagi. ja siis öelda, et mul oli 12 sõrme ja 11 varvast ja siis kõik mõtled, et mida sa nüüd räägid, sa kindlasti valetad.
Just, just.
Aitäh sulle, Birgit.
Ja, aitäh.
Aitäh kuulemast.
Kuula beebipalaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kust iganest oma podcastid leiad.